komið í sæl og verið velkomin í hlaðvarp frá Nettaráðs. Ég heiti Kristján Ingi Mikaelsson og ég verð með ykkur í þættinum í dag. Þessi þáttasería fjallar fjármál og tækni og unnur ræða hvernig þessi tveir heimar að mætast. Ég vona að þið hafi gaman af. Hlynur Þór Björnsson stjórnarformaður Rafmyntaráðs Íslands og einn af stofnendum rafmyntamarkaðarins ISX.is. Hlynur hefur komið víða við í fjármálgerðinni, en hann var áður yfirmaður áhættustýringar hjá Valitor, yfirmaður áhættustýringar hjá Lífeyrissjóðunum Gildi, í áhættustýringu hjá Arion banka og var einnig skuldabréfamiðlari hjá Landsbankanum. Í þessu samtali rættum við bálkakeður og hvernig þetta skrásetja og fylgja matvælum með hjálp þeirra, en þessi tækni að valda gífurlegri byltingu í gegnsæi og upprunarakningu matvæla. Hlynur vann meistarverkefni sitt lausfrystar sjávarafurðir á sínu tíma og nú að skoða tækifæri til þess að nýta bálkakeður í landbúnaði og sjávarútveginum á Íslandi. Áður við byrjum samtali langar með laumin tveimur tilkynningum. Mér langaði að hvetja þig til að skrá þig á fréttabréf Rafmyntaráðs á vefsíðunni ibf.is. Við sendum reglulega út póst með öllu sem gerist í rafmynta á bálkakeðugeiranum ásamt komandi viðburðum. Í september mun Háskóli Íslands ásamt rafmyntaráði vera með fyrirlestraröð rafmyntir og bálkakeður. Stendur að því að halda fyrirlestur alla þriðjudaga klukkan 3 en við munum senda nákvæmari tímasetningar frá okkur í fréttabréfinu. Mér langar einnig að hvetja þig til að senda okkur ábendingu viðmælendur og umræðuefni á netfangið ibf@ibf.is. En nóg það, vindum okkur í samtali. Komdu sæll og blessaður Hlynur og vertu hjartalega velkomin í hlaðvarp Rafmyntaráðs.
Takk fyrir.
Það er kannski gaman að byrja að vita hvað þú gerir og kannski hver þín saga svolítið er.
Já, ég er sem sagt hérna stjórnarformaður Rafmyntaráðs og rek síðan skiptimarkaðin ISX.is en á undan því hef ég verið á íslenska fjármálamarkaðinum í 15 ár þar á undan.
Hjá hvaða fyrirtækjum varstu þar?
Nú síðast hef ég verið hjá Valitor, þar undan Gildi Lífeyrissjóði, svo Arion banka, vann stuttlega hjá Slitastjórn Spron og svo var ég í fjárstýringu Landsbankans fyrir hrun.
Og hvað svona er þín menntun og hvað hefur þú svona áhuga á í dag í þessum heimi, kannski sérstaklega í rafmyntum og bálkakeðjum að þú minnist á að þú ert tengdur inn í þann geira?
Já, ég er sem sagt verkfræðingur með master í iðnaðarverkfræði og gerði mastersverkefni í stýringu á lausfrystum sjávarafurum. Þannig að það er svona það er kannski kem ég og er farin að sjá mikil tækifæri með þetta að tengja svolítið bálkakeðunar inn í þennan heim sem að kannski mennta þessu svolítið í sko.
En af hverju það?
Það er kannski hérna, ég segi að við fer aftur í massiðsverkefni sem ég gerði þarna sín tíma. Það var unni fyrir Brim, HB Granda og Eimskip og við vorum að kortleggja sem sagt, hvernig hitast þig á frosnum vörum er að sveiflast bæði á geymslutíma og í flutningunum sem sagt milli landa og svo framvegis. Og þetta er náttúrulega risastórt svona gæða vandamál ef að hitast í þeir ekki lagi og hefur mikil áhrif á vöruna hvort hún hérna í raun og reyðileggist eða ekki á þessum tíma. Afsaki. Og ég sá svona þegar ég var komin inn í blockchain pælingarnar allar og byrjaði að sjá alls konar möguleika byrjaði ef við getum nú sannað ástand vörunar í gegnum flutninga og geymsluferlið hvernig hitast því hefur verið og annars líkt að þá getum við raun og verið kannski selt vöruna sem 100% heila eða það hefur ekkit gerst fyrir vöruna á meðan sko. En þetta er svona eitt vinkill sem ég hef haft mikinn áhuga á að ná að blanda svolítið saman.
En af hverju vilja menn geyma þessar upplýsingar? Er það endanótandinn sem maður kallar eftir þessu? Svo sem borða fiskinn og kaupir hann út í búð eða er það söluðalarnir sem geta fengið herra verði eða hvernig liggja hagsmunirnir kannski í þessum gögnum?
Ég held að hérna, það er kannski tvennt sem kemur inn. Markaðurinn sjálfur fer alltaf að kalla eftir sem sagt meir og meir upplýsingum um vöruna og það er kannski þó svo ég byrjaði að pæla í þessu út frá hitastigi en það er alls konar upplýsingar sem enda kunnin, neytandin, vill kannski vita um vöruna. hann vill vita er þetta sem sagt, fiskur veittur með kvóta, löglega landa, hver eru sem sagt, hráefni eða önnur efni sem eru notuð í ferlinu, hvert er kolefnisfótspor vörunar og svo eins og ég kom inn á fyrst, hvernig hefur hitast í verið á vörun allan tíman, hverjir hafa handleiki vöruna, það er alls konar svona sem kannski hefur áhrif á ástand vörunar þegar hún er keift á endanum og ég held að kannski ekki síst svona stærstu vörhús heim, svona Walmart og Whole Foods og aðri slíki sem eru vilja alls ekki að sem sagt, vera að selja vöru sem er í slæmu ástandi að þessir aðlar sem munum borga örgla herraverð ef að allt liggur, allt er upp á borðinu menn vit allt ástandvörunar og geta selt þetta til kunnans að það er bara allt 100% það hefur engin farið og breytt gögnum með öðru slíku það það sem blockchainið kemur inn í að menn geta sem sagt, varveitt söguna og verið fullvissur það að þetta séu réttu gögnin og það hef ekki verið breytt einhverju til þess að fegra söguna
Mm-hmm. Það hljóta að vera gífulegir hagsmunir í húfi fyrir Ísland, við erum búin að sjá mikla aukningu í nýtingu á hverju fiskflaki sem dæmi er þetta þá svona næsti fasi kannski í sjáróteginum að fá meira per kíló af þeim fiski sem seldur
Ég held að það sem mun fyrst og fremst gerast þarna sem þetta er að þetta mun auðvelda íslenskum söluaðlum að selja til stóru sem sagt vöruhúsuna að meðan að þeir eru að keppa á markaði við húst einhver annar menn eða einhver aðra hvaða fiskur á að vera í hillunni hjá þeim ef það hægt að sýna allar vörurnar neða sem sagt allar sem sagt hérna upplýsingar vöruna staðfesta til dæmis með blockchain tækninni að þá getur þetta bara komið íslenskum vörum í bestu hilluplósin.
Einmitt, ég hef einmitt sé eftir að búa erlendis til dæmis í Bandaríkjunum að þá yfirleitt bara North Atlantic fish eða Norður Atlantshafs fiskur og þá erum við náttúrulega með þessi Norðurlönd og fleiri sem að veiða á þessu svæði og Ísland hefur kannski ekki náð að koma neittni sérstöðu framfæri hvað það varðar. Er þetta svona eitt af þeim tólum sem við getum nýtt til að stiga frá hinum aðlunum í þessu þá?
Ég held að það sé alveg klálega að getur þetta svona gefið okkur þetta edge að menn geta þá staðfesta að þetta er sannarlega íslensku fiskur en ekki bara einhver af norður allanshafinu en það sem er líka svo flott við blockchain tæknina er að hérna að þú getur líka fengið sko staðfestingu á því sko hvaða tegund að ræða því að þó svo okkur finnst það kannski kjánalegt að hérna sem sagt, að þorskur geti mögulega verið seldu sem okkur annað fiskur eða ísa seldu sem þorskur En þetta er bara mjög algengt að sem sagt, þetta er að sem sagt, íslensku fiskur er seldu bara sem whitefish. Það er ekkit verið að greina kannski allt og mikið á milli allra tegundana fyrir sem sagt, enda kunnan. Þannig að ef að við getum sem sagt, sanna það til dæmis ef að fiskur sem er landaður í Íslandi, hann er vigtaður á hafnarvóginni og við byrjum að tókna þessa sem sagt, löndunina strax. Hér koma 1000 tonn af þorski að landi. Og svo eltu við þennan token, hann eltir vöruna alla leið og þá getur sem sagt, þegar fiskurinn svo seldur út úr landið, þá er algjörlega sem sagt, örugt að er að ræða þorsk en ekki einhvern annan hvítan fisk. Þannig ég held að þetta geti komið sem sagt, hjálpað mjög mikið við að venda sem sagt, upplýsingar hvaða tegundur að ræða. Já, það er mjög algengt að það sé sem sagt, menn eru að í raun og veru að tegunda svindla í sjáróttu, ekki bara í Íslandi heldur allan heim sko.
Mm-hmm. Þannig þetta bæði uppruna rakning og einhvers konar uppruna vottorð sem að þessi tækni býður upp á. Já. En af hverju er menn að koma með þessa tækni núna og af hverju er menn að sjá þetta í fyrsta skipti núna og hvernig eru þessi kerfi kannski svolítið í dag? Ef getur kannski útskýrt svolítið hvernig blockchain eða bálkakeður eins og þú talar eru að leysa mikið af þessum vandamálum?
Sko, ef við bara byrjum að horfa á hvað við höfum við í dag. Við höfum sko alls konar upplýsingar fiskin, veiðarnar, vinsluna, en allar þessu upplýsingar eru hjá mismunandi aðilum. Þú veist, það fiskistofa sem heldur utan alls konar, þú veist, kvótan og sem sagt, hérna, haffærnisvottorskipa og annars slíkt. það eru vinslunar sjálfa sem haldu utanum upplýsingar sem eiga sér stað í þeirra eigin vinslu, sölu aðilar, þú veist, halda einhverjum alls konar upplýsingum um verð og kaupendur og hérna, tolla og annað slíkt sko. En það sem vantar er kannski er að fá allir þessa aðila til þess að deila upplýsingunum á milli sín og það sem blockchain tæknin gerur okkur fært er að þessir aðila sem eru kannski ekki, þú veist, þeir eru að vinna í sömu afurakeðjunni en þeir eru allir ótengdir og þeir kannski, þú veist, geta þá nýtt gögn sem koma með blockchain tækninni án þess að þurfa að treysta hvorum öðrum. Þeir þurfur einu bara að treysta því að gögnin sem komast inn á keðjuna, það er ekki hægt að falsa þau eftir á. Þannig ef að koma upp einhver slys eða menn vilja breyta einhverjum upplýsingum, þá er það ekki hægt. Þannig að þá hefur bara fullan rekjanleika til aðilans sem var undan þeir í keðjunni. Hvorsvo sem það var eftilsaðilinn, veiðarnar, vinslan, salan, flutningarnir eða einhver vöruhús út í heimi, þá er þetta með bara fullan rekjanleika á millir ótengdu aðila sem eru samt að vinna saman í afurakeðinni.
Þetta er mjög áhvert. Þetta er í rauninni svona skilvirknisvingill líka einhvers konar.
Já, alveg pottið sko. Og ég veit það fyrir víst að sem sagt, mikið af sem sagt, gögnum sem verða til núna í keðjunni eru kannski til að einhver liti stafræn hjá einhverjum aðilum sko, en þau deilast kannski ekki á milli stafræn. Þannig að það getur verið mikill sem sagt, hérna, ávinningur að hafa bara sem sagt, alla keðjun á stafrænu formi sem getur farið á milli allra. Þannig að þessi kerfi hjá þessum mismunandi aðilum getur bara að byrja að tala saman á sameiginlegum gagnagrunni sem væri þá blockchain gagnagrunnur.
Þetta er mjög áhvert. Eru eitthvað dæmi hérna á Íslandi fyrirtæki sem eru að byrja að skoða þetta eða nota þetta í alvöru verkefnum eða út í heimi sem að veist um?
Ég held að séu ekki neinir hérna á Íslandi sem eru byrjaðar að nýta þetta svona ekki í sjáratunum. Það hafi verið lítil verkefni sem voru að gera í landbúnaðanum hérna á Íslandi. Hvort að það var hérna Matís og Advania sem unnur svona lítil verkefni til aðtök hvort að var rétt að koma lambakjöti skráða á blockchain upp og til að halda þessum rekjanleika. Ég höfum nákvæmlega sama vandamál í landbúnaðanum. Þar viljum við geta selt íslenskt lambakjöt sem íslenskt til þess að koma þessu öruglega inn á markaði eins og Whole Foods eða einhver svona stórar keðjur sem er mjög annt um uppbrun og gæði afurunar og borga náttúrulega hærra verð fyrir það fyrir vikið. Sko. Þannig að ég held að það sé kannski það sem við höfum séð svona það sem eitthvað hefur komið í framkvæmd en ég veit nú ekki alveg hvort, ég held að þetta verkefni hefur bara stöðvast eftir þetta svona sinn fyrsta fasa.
Já, og það er ekkert engin fyrirtæki sem eru þá að skoða þetta eða búin að áhættu greina?
Ég held ekki að ég held að sé ekki komið á það stig hjá neinum fyrirtækin sem ég veit um sko. En það væri einmitt hérna, það sem ég hef mikinn áhuga á er að ég raun og er að virkja íslenskan sjávarútveg og landbúnað og önnur sem hafa kannski viðkvæmi vörur, það sem eru snertifletir á milli margra aðila í sömu virðiskeðinni, að þá held ég að sagt, þessi tækni sé bara líkill að mikill farsæld. Þannig að já, ég veit ekki hverjir hérna væri að gera það hér á Íslandi.
En svona út í hinnum stóra heimi, hvað sjáum við þar?
Sko, ég hef heyrt af hvort það var hérna Walmart gerir svona verkefni held ég með Hyperledger blockchaininu og ég man ekki hvort er hérna hvort þú voru að flytja einhver hvort þú voru túlipannar eða eitthvað sem voru að flytja eitthvað á milli heima sko og það sem kannski kom hvað mesta óvart var þegar þið fóru svona pilot til að skoða alla þessa aðfangakeðju, hvaða voru sko margar hendur sem komu að sem sagt að færa vöruna frá einu landi til annars og hvað sko gögnin og upplýsingarnar voru kannski í misjöfnu ástandi, ekki stafrarendilega fullt af þessu bara einhver pappírsgögn og ég held að hérna ef ég man rétt að þá held ég að þeir hafi talað það sko að hver mesti ávinningurinn var ef þetta geta sem sagt að organæsað öll gögnin og það hefði kannski flýtt helst fyrir hús tollskoðunum að koma vörunni hraðar í gegnum svona tolla og annars líkt sko.
Ég hef mitt sé fjölmarga fyrirlestra og sá eitt fyrirlestur þegar ég var síðast í París, það sem að Hugo Boss var að upprunar votta í raunni alla bómull í sína framleiðslu og það komið svolítið óvart að þegar maður sé bómull, þá heldur maður bara bómull sé bómull og það vaksir bara á trjánum líku við en síðan þegar maður sér þetta þá voru 23 aðilar á leiðinni sem að tóku við bómullinni og gerði eitthvað við hann það þurfti að tegjana og sýktana og þvona og allt þetta og þau eru byrjað að skrá þetta allt niður og þau sögðu að eina ástæðan var að þau fá aukna skilvirkni ekki út af því að þau eru að reyna hérna vera hipp og cool, heldur bara þetta var tækni sem að hentaði þeim í það verkefni.
En það er annað sem er mjög flott sem menn eru kannski að gera líka því að þetta verður ákveðu svona skilur massa bókald það er að segja ef þú korsum út með bómull, kaffibönir fisk, hvað svo svona er að ef einn aðili býr til 1000 kíló af vöru og sendir það á næsta aðila að þá getur heldur ekki sem sagt, ef við segja, rýrt vöruna eða bætt öðrum vörum inn í þannig að þú getur ekki búið til massa aukningu á rávörunum sem þú ert að fá í gegn og ég held að það sé líka mjög áhugur vinkil sérstaklega eins og með fiskina en og ég held ég hafi heyrt þetta líka með þegar menn voru með kaffibönir, þegar menn ætlu að reyna að votta hérna kaffibönir sem komu svona beint frá bónda að það yrði síðan ekki einhverja aðilar í miðjunni sem síðan bara bættu við einhverjum öðrum bönum inn á en að það selja það sem beint frá bónda. Þannig að það er alls konar svona vinklar sem koma líka inn í.
Þetta er mjög áhvert og gaman að heyra svona eitthvað notagildið mitt sem að er í þessum bólkakeðu heimi. Það er oft talað að sé eitthvað lítið sem er að gerast þar en greinlega fjölmikið sem er að gerast í þessum uppruna vottunum.
Sko svona rekjanleiki og uppruna vottur hefur verið tísku orðið mjög langan tíma og allir sem sagt matvæla iðnaðir og lyfja iðnaðir og annars sem sagt vilja og þurfa að sem sagt vera með rekjanleika en það sem hefur kannski alltaf vantað inn í þá umræðu og hefur það er bara sem sagt að geta sannað upprunan menn hafa haldið eftir gögnunum og menn geta kannski grafið upp alls konar upplýsingar þegar þeir eru kallað eftir því en að geta sannað að þessi aðili sem sagt vann einhverja vöru afhendandi til næsta og það sé svona digital sem sagt slóð vörunar það hefur aldrei verið kannski það hefur verið þetta sem hefur vantað inn í öll þessi reikinleika kerfi og það er það sem blockchain tæknin getur sem sagt já, komið með til að bæta þessi kerfi sko.
Nú vita margir að það eru svona alls konar gjaldmiðlar að poppa upp á þessum bálkakeðum. Sérðu fyrir er að mögulega greiðslur verði sjálfvirkar með þegar þetta er allt komið á bálkakeður og annað þegar að vera að flytja þetta milli landa eða aðeila eða eitthvað slíkt. Sérðu þetta í einhverju stærra samengin bara í rauninni rakningar hluta eða?
Ég held að iðnaðurinn myndi örgulega fyrst byrja að nota þetta til fyrir rekjanleika en svo þarf náttúrulega það sem þarf kannski að gerast er að sem sagt rafmyndi þurfa þá kannski almennt að byrja að vera meira viðurkenda sem greiðsluleið en það sem þú getur mjög auðveldlega gert ef þú byrjar að reka einhverja vöru sem er sem sagt að fara frá einum framleiðanda til einhvers kaupanda að það er leið og menn fara sem sagt að varan fyrir gegnum toll þá getur náttúrulega bara sjálfur triggerað greiðslur með einhverjum smart contracts eða snjöllum samningum og þar leiðandi geta með fengið greitt miklu hraðar í gegnum alla virðiskeðina og ég held að það gæti verið sem sagt mjög áhugur vinkil sko því að ef við skoðum hvernig sem sagt banka á millifæslu kerfi heimsins er í dag og þetta greiða á milli heimsluta það getur tekið auðveldlega sko viku til tvær að millifæra með Swift kerfinu einhverju dollara frá Kína til Bandaríkjanna. Þannig að ef að menn treysta sér til þess að greiða vöruna leiðunni farin gegnum toll og greiðslan kemur bara samstundis til seljandars að þá getur það verið sem sagt eitthvað sem verður mikill ávinningur fyrir bara alla virðiskeðin í heild að þurfi ekki alltaf að vera með svona bundið fjármagn sem er bara einhvers staðar í pípunum á leiðinni. Þannig að það geti verið mjög áhugavert að sjá það koma inn.
Einmitt, maður er einmitt heyrt að svona meiri hlutina af sjóflutningi til dæmis, að þá standi varan bara á bakkanum í gám, af því að það er verið að bíða eftir pappírum til að geta ítt gámnum áfram.
En þá getur, já, og það er einmitt það sem eins og þetta sem er hjá Walmart töluðum, að það flýtti svo mikið fyrir tollafgreiðslu, það var kannski það sem var mest í ávinningunni hjá þeim, sko, að ef að öll gögn eru tilbúin, ef að söluaðalinn er búin að sem sagt að gera allar nótur og allt tilbúið og það er bara búið að koma sem sagt hérna greiðslufyrirmælum og allt tollskýslum á blockchaini, þannig að þegar varan er að lenda í sem sagt einhverju höfn, þá eru bara öll pappír sína tilbúin og það er bara formsatrið að sem sagt afgreiða vöruna. Þannig ég held að það sé hérna mjög áhugavert að sjá hvaða tækifæri eru þar, sko.
Sérðu að séu meiri applikasjónir fyrir aðra geira líka, eitthvað sem er kannski út fyrir vörurakningu með þessari tækni?
Það geti, jú, alveg öruglega, sko, en ég held að allstað það sem við höfum einhver vörumerki, matvæli, lyf, eitthvað sem mönnum er andum að sé ekki falsa eða gæði eða mjög vöru sem eru viðkvæmar gæðalega að sé. Ég held að það verði þessi auðveldustu viðfónsefni, að menn byrja á að leysa þau verkefni og fara svo eflust í einhver aðra vöru sem mann kannski dettur ekki hug núna strax, sko.
Hvað svona heldur það sér langt í að þessi kerfi séu bara komin til að vera og að við verðum bara eftirbátar ef að við tilengum okkur ekki þessar lausnir í til dæmis fiskútflutningi og útflutningi á lambakjöti og öðru?
Ég, 10 ár, eitthvað svo leis. Mm-hmm. Við erum byrjað að sjá fyrirtæki eins og danska flutningafyrirtæki Mersk. Þeir eru að vinna með IBM í að koma upp svona blockchain lausn, Hyperledger. Þú veist, menn er að vinna þessi skref núna og áður en við vitum af eftir, þú veist, 5 ár eða eitthvað, þá byrjar þetta kannski að byrja að banka upp sem einhvers konar krafa og frá markaðnum. Mm-hmm. En svo er svona spurning, sko, hvað gerist þegar að þessi rödd byrjar að vera háværi og háværi, þá held ég sem sagt að það verða einhverju sem hreinlega bara vinna markaðin, þeir sem eru tilbúnir að stökkva, einhverjir geirar verða fljótir að tilenga sér og aðrir ekki, einhverju framleiðendur stíga fram, gerir þetta, aðrir ekki, og þeir munir raun og eru sem sagt vinna markaðin og það verður markaður sem kallar á þetta. En það geti líka verið að við höfum eftir að sjá eftirlitsaðala ít á eftir þessu, en maður kannski veit ekki alveg hvað kemur undan, hænan eða ekki, sko.
En núna hljómar þetta allt mjög vel, en það hljóta að vera einhverju gallar. Er þetta að leysa einhver vandamál sem eru rótgróin í þessum geir í dag, eða er þetta bara aukin skilvirkni í þessum bakkerfum sem eru til staðar? Þegar hvað gerist til dæmis ef að starfsmaður setur inn bara gögn sem er ekki rétt?
Það er náttúrulega alveg hægt að bakfæra, alveg eins og með rafmyndir, og getur bara millifært tilbaka og gert nýja fæslu. En það er kannski, já, aðalatrið er sem sagt, þú veist, að ef allt er upp á borðunum og ef menn eru til dæmis, þá gerast einhver mistök, þá bara millifæra menn tilbaka frá kaupandunum aftur til seljandans og endur gera millifæslunar. En það er, hérna, menn breyti ekki gögnunum sjálfum. Það er ekkit að því að sjá að það hafi verið leiðréttingafæslur í svona kerfi, en menn fara ekki að breyta gögnum. Það er styrkleiki blockchain teknar, að það er bara allt upp á borðunum og menn breyði ekki yfir mistökin sem eiga sér stað, hvort sem það eru bara einhverja ranga millifæslur eða ef það gerast einhverju gallar á leiðinni.
Einmitt, þannig að þessir lögaðalar og votturnaðalar á leiðinni mun ennþá verði staðar, eins og hafnavógin mun setja inn hversu þungt þetta er og kvótin mun koma sjálfast inn frá fiskistofu eða hvað sem hann er gefin út. Þannig að í rauninni er bara að vera að skipta út þá tæknikerfum.
Í rauninni veru. Og fá þessi fyrirtæki sem eru þarna, með öll þessi fyrirtæki er að meðhöndla sömu vöruna, fá þau í rauninni til að deila upplýsingunum sín á milli, þannig að endakunnin hafi alla yfir sín yfir allt sem hefur gerst á leiðinni.
Mm-hmm. Ég held að margir hafi heyrt bálkakeðu og einmitt hvernig þetta bætir mögulega skilvirkni annað, en hafi haldið að þetta sé eitthvað töfralaust sem að leysir eitthvað neginn, það þurfi ekki nein manneska að gera neitt eitthvað neginn í vistkeðinni, en það er greinlega þá ekki þannig.
Það sem ég held að einhverju kannski hafi haldið að þessi töfralaust geti, hún virkar, ég að segja, hún virkar alla leið að einhvers konar hildsalanum sem, eða stórkaupmannum sem vill örugglega ekki að sé vera svindla á sér með að selja sér rangarvörur. Það sem þetta muni ekki koma í veg fyrir er ef þú kaupir þér sem sagt ef þú kaupir þér Bluefin túna á flottu veitingahúsi New York að þú fara afhenda Yellowfin túna því þú veist ekki hvað kokkurinn gerir því. Það er ekki fyrir en þú veist við erum komið þangað að sem sagt viðskiptvinurinn á veitingastæðnum býður að fá þá blockchain tokenin afhendan til sín til þess að tjekka alla leið. Þannig að það er bara svona spurning, sko, ef að enda neytandinn býður að fá blockchain tokenin sem verður þá einhvers konar kvittun fyrir öllu sem hefur gerst, að þá er þetta töfralausnum fyrir allt. En ég kannski sé það ekki gerast fyrst því að þetta verða sem sagt, framlegendur, flutningsaðilar, þetta verður einhver retailsölu aðilar, heildsalar og svo framvegis, en þetta kannski fer ekki til endakunans og mögulega verður ennþá hægt að selja þér Yellowfin túna sem Bluefin túna eða selja þér keilu sem þosk, skilur áttu veitingahús sem stóru út í heimi. Þannig að það er kannski gallin sem er ekki búið að leysa fyrr en neytandinn biður að fá síðasta eintakið af tókinnum.
Mm-hmm. Það er mjög áhört. Ég hef haft að venju að leifa viðmælandi að spyrja með eitthvað spurningar í svona lokin á þættinum og ég ætla að leifa þér að varpa eitthvað spurning á mig ef þú hefur eitthvað áhört til að velta upp.
Já, hvaða blockchain telur þú vera líklegust til þess að vera mest notuð í svona rekjanleika verkefnum? Ertu eitthvað búin að kynna þér það?
Ekki kannski eitthvað mjög mikið, ekki eins og þú greinlega, en ég svona séði mitt, það Hyperledger verkefni hjá IBM er mjög svona stórt verkefni og stóra aðlar á baku það sem að eru líklegir til að ná árangri, síðan ef við séð önnur einkaframtök eins og VeChain og önnur svona supply chain eða birðarstýringa og eftirlitskerfi koma sem eru sérstaklega byggð fyrir þetta og endanotendur. En ég held að svo sem þetta verði alveg þannig að það verða mörg kerfi og þau tala bara saman eins og nefndir að náðan og það er kannski sér lönd með sér kerfi, við höfum til að sé Evrópusambandið að gefa út að þau munir líklega koma með sína svona tolla keðju á bálkakeðum til að gera tolla viðskipti inn út úr Evrópusambandinu auðveldari og það er bara áhört að fylgjast með því en Hyperledger er svona það sem menn eða einstaklingar hafa verið að byggja svolítið óna og ég veit að til dæmis Advani hefur verið að byggja sína lausnir með, þannig að það er eitthvað til að horfa á og IBM er alltaf líklegt til árangurs í því sem það tekur sig fyrir hendur.
Ég er nokkuð sammála þessu en og verður einmitt mjög áhugavert að sjá hvort að Hyperledger á eftir að bara taka þetta space eða hvort að koma einhver aðri hérna með einhverjar flotta lausnir.
Mm-hmm. Kannski rétt í lokin af því að þú segist vera sérfræðingur í þessu málum, hvernig getur fólk fundið? Hvað getur þú sendir e-mail eða ringtið þig? Ef þú vill vita meira en og er kannski með fyrirtæki sem er að spá í þessu málum?
Já, það er kannski helst að ná til mín á samfélagsmiðlum eða í gegnum tölvupóst. Ég er sem sagt er að reka skiptimarkaðin ESX.is, það er að senda fyrirspurnu þangað. Ég er náttúrulega líka stjórnarformaður hjá rafmyntaráði, það er að senda fyrirspurnur á hlinur@ibf.is. En annars er það bara, er ég á samfélagsmiðlum á Twitter og Facebook sem Hlinur BJ.
Bara takk hérlega fyrir að koma í þáttinn, Hlynur Þór Björnsson, og vonandi bara fáið aftur kannski til að tala um ykkur önnur skemmtilega málum í framtíðinni.
Takk.